інститут чорних нотаріусів нікуди не дівся. І ми про це знаємо. Ви ж розумієте, що хтось нажме, натисне там на кнопку, і завтра у тої самої бабусі не буде взагалі нічого. І ми її не захистимо. Тобто я взиваю до нас, як до команди президента, щоб ми на це звернули увагу. Дякую.
Дякую, Микола. Я думаю, якраз всі ми заради цього тут і працюємо. Дивіться, які... У мене прохання, Сергій, можна ще... Щоб ви задамо, чим сьогодні там посиділи, щось помоделювали по цій історії. Іван Адамович, мені здається, що, щоб не повторюватися, може ще там переспіть до завтра з цим всім, але мені здається, що тут не відрізняє, якщо хтось буде зловживати зі сторони, воно не відрізняється від одної і другої процедури.
Я думаю, якщо ми з Сергієм буквально, я думаю, попрацюємо там з півгодинки, я думаю, знайдемо якесь рішення і завтра скажемо за нього.
Добре. Так, питання якесь. Нагаєвський Артем.
Я просто хочу підтримати ще Івана Адамовича, допрацювати це питання, бо, можливо, різниця може бути в тому плані, що якщо орендар і власник землі, чи не орендар, а покупець потенційний власник землі домовляється між собою робить, між собою роблять, а потім повернення якихось коштів, але якщо вони йдуть на аукціон, то на аукціоні ціна може значно вирости, і це може привести до того, що просто держава від цього виграє. Просто більше податків буде сплачуватись. Тому, можливо, ми з Сергієм говорили, можливо, все ж таки стоїть проговорити про те, щоб все-таки зробити переважне право тільки в купівлі по найвищій ціні аукціону. А інші права поки що обмежити. І в мене ще питання технічного характеру, я думаю, що багатьох це зацікавить. Питання такого характеру, якщо я, наприклад, власник землі, йду заявляю нотаріуса, в реєстрі роблю заяву про те, що я хочу продати, наприклад, Сергію, проходить 3 місяці, але у нас по якихось там об'єктивних причинах наша угода зірвалася. Ми там десь передомовилися, чи не домовилися, чи там людина перехотіла. У нас процедура перезапускається, чи 3 місяці пройшло, і я вже можу зразу продати четвертій особі якійсь там, чи комусь цю землю.
Давай запитаємо, Сергію.
Чи я повинен знову йти до нотаріуса, знову робити відповідний запит, відповідний реєстр вносити, Сергій. Знову продати, чекати 3 місяці?
Ні, там... Повторно треба повідомляти нотаріуса лише у випадку, коли змінюються умови договору. Тобто ціна змінюється, ще щось. Так, в принципі, можна нічого.
Ні, питання, якщо я хочу продати, ти, наприклад, хочеш купити, але в процесі цих 3 місяців ти відмовився, або я там щось. У нас якісь неузгодження пішли, і ми вирішили не проводити цю угоду. Певно, але 3 місяці пройшло, і пройшов срок. І, виходить, я знайшов іншого покупця. Я маю заново цю процедуру проходити, знову реєструвати нотаріуса, знову чекати 3 місяці, з іншим покупцем теж саме проходити. Чи якщо вже повідомлений орендар з переважним правом, я не можу, мені немає необхідності цих 3 місяців чекати.
Немає необхідності чекати 3 місяців.
Тобто, власник землі може, там, якщо в нього там в сім'ї там 2-3 паї, він може на 2-3 паї заявити, 3 місяці почекати і потім через півроку продати будь-кому.
Якщо буде порушено переважне право, то орендар зможе перевести на себе права і обов'язки покупця.
Ні, ми кажемо, що якщо я заявив 5 тисяч євро, наприклад, чи 5 тисяч доларів за гектар, пройшло 3 місяці, орендар відмовився, не наслав ніякої відповіді.
Тоді можна коли завгодно укладати.
Але в мене угода не відбулася в ці 3 місяці, там 3 місяці плюс 5 днів.
Можна укладати договір з будь-ким, якщо орендар
відбувся. Через півроку. Да. Тобто потім проходить півроку, я просто приходжу і в той же день просто заключаю договір з ким захочу.
Артем підходить так?
Я не знаю, це на загальний розсуд, бо я думаю, що це, в принципі,
Сергій,
є певна проблема.
Сергій, можеш пояснити ще раз? Бо ви так жваво обговорювали, просто, що я не встиг за
просто умови змінюються умови, певні умови змінюються, і домовленості змінюються. І так само може бути зі сторони орендаря, у кого переважне право. Він теж сьогодні за 5 тисяч не готовий був купити, а через півроку чи через рік він вже готовий буде купити. Але в нього вже переважного права не буде, бо вже власник землі заявив. Вже 3 місяці пройшло, і в нього вже є право прийти до нотаріуса і будь-кому продати через півроку, через рік.
Орендар зобов'язаний протягом 2 місяців з дня отримання повідомлення повідомити, що або він хоче покупати, або він не хоче покупати. Якщо він не хоче або промовчав, то можна укладати договір. Да? Строку то немає.
Принципі, на тих самих умовах.
На тих самих, да. Якщо умова порушена, тоді право йде суб'єкту переважного права за рішенням суду перевести на себе права і обов'язки покупця, сплативши тут.
Ще раз повторюю.
А ти говориш про який випадок? випадок. Якщо
я говорю про випадок, що якщо я власник землі,
так,
я прийшов до нотаріуса, вніс в реєстр свої наміри про продаж землі за 5 тисяч доларів, наприклад, за пай чи за гектар. Там.
Так.
Да. Я вніс, пройшло 3 місяці. Орендар мені не надав відповіді, не скористався своїм переважним правом, але в мене угода не відбулася з потенційним покупцем. Але 3 місяці вже пройшло. Тобто в мене, як Сергій каже, вивільняється право, я можу вже продати кому завгодно. Без цих 3 місяців, без знову цього реєстру. Але змінюються строки і умови змінюються. І якщо сьогодні орендар своїм переважним правом не скористувався, бо у нього 5 тисяч доларів, наприклад, немає, чи в нього не з'явиться.
Але він може продати комусь іншому за такою самою ціною, правильно
розумію? Так, так.
Але накає тоді питання, дійсно, от він може після цього часу, з впливом 3 місяців, потім хоч 5 років продавати це за такою саме ціною?
Получається, що так.
В принципі, можна встановити строк кінцевий, що якщо не продав на протязі півроку чи
3 місяці.
Да, після кінцевого сплину цих 3 місяців, процедура заново. Да. Да.
Кучер Микола Іванович.
Ну, суть же переважного права тільки, що тебе повідомили. Все решта відрегулювати неможливо, не треба в це лізти. Все. Суть переважного права тебе повідомили. Все.
Але знову ж таки, я ж кажу, що умови на ринку змінюються, і ситуація в кожного змінюється. Якщо орендар не скористався зараз своїм переважним правом, бо в нього там коштів не було, чи йому там кредити надали, чи в нього там інші були обставини на це. А через півроку у нього ситуація змінилась, і він вже може купити за ці кошти, які були заявлені власником землі.
Я думаю, дивись, якщо він купить за таких самих умовах, продасть за таких самих умовах, які він пропонував, то тут порушення ніякого немає. А якщо менше, або більше...
В нього вже втрачається переважне право.
Колеги, дивіться, я прокоментую.
Через 3 місяці.
Дивіться, я насправді вважаю, що тут є слушне зауваження. Наведу приклад. Микола Тарасович в практичній діяльності, думаю, теж це зустрічав. Коли йде рейдерське захоплення активу, і коли одномоментно йде по компанії атака по орендним правам, ви змоделюєте ситуацію. Коли у вас є переважне право, моделюємо 1000 гектарів, і ви одномоментно 500 подаєте заяв на переважне право. Ну, на це. Ви просто їх подаєте, що ви викупляєте, і повідомляєте фермера, що він, чи готовий він викупити цю земельну ділянку. Фермера, очевидно, ні оборотки, ні коштів на цього немає. Але, що відбувається далі? Це переважне право, яке 3 місяці пройшло, воно втратилось, угода не відбулась, і земельна ділянка вільна від переважного права. Виходить, ми рейдернули, обнулили,
Ром,
і
так.
Вільному обі. Ну що ж не так? Виходить...
Ні, ще раз. Вона вільна від переважного права на тих умовах, які запропонував орендарем. А дешевше ні.
Супер. Не 2000 доларів, 3000 доларів. 500 ділянок. Сходу. Трьохмісячний термін. Купуєш, не купуєш? Так або ні? Не купуєш. Все, обнулив. Тому тут треба зробити застереження, те, що сказав Сергій. Сережа, дивися. Треба поставити механізм зворотнього захисту. У випадку, якщо не відбулася угода, то здійснюється
заново
механізм, все, щоб захистити цей. Це я ілюструю на прикладі 1000 гектарів. А беремо приклад на півдні України, на Зрошині, 10 тисяч гектарів. Одномоментно завалюють цю заяву і так далі. Тут треба цей механізм однозначно передбачити. Артем, я коректно зрозумів?
Так, абсолютно коректно, так. У мене є така пропозиція теж, я хотів її запропонувати.
Це можна просто шантажувати.
Наприклад, по закінченню 90 днів, плюс 5 днів на кореспонденцію, зробили ще термін, наприклад, 30 днів на укладання угоди.
Колеги, добре.
Якщо угода не уклалася, ситуація вся обнуляється і починається...
Сергій Біленко, в рамках здорового глузду і інституту власності і права оренди... в цих рамках подумайте до завтра про якісь механізми і от тоді, якщо щось, зробимо комітетською правкою ще. Ще питання. Дивіться, я що хотів всіх попросити. В нас є, видно, на що ще звернути увагу. Я вас прошу, і секретаріат мене просив, тому що вони хочуть ще раз передивитися таблицю. Передивіться таблицю, раз, до завтра. Друге, які питання є до по таблиці, задавайте Біленку. Є деякі речі, які навіть з моєї пам'яті Сергій сьогодні не сказав, які помінялись. Наприклад, Сергій, я не буду всі говорити, ми ж поміняли в тому числі по оренді історію полотам 20 гектар.
20 гектар ні. Там справа в тому, що у нас же було заборонено
95.
Заборонено продаж земельних ділянок сільськогосподарського.
А це в 21.95 ми міняли?
21.95.
І там навіть це виключення робити недоцільно, тому що у нас же буде заборонено повністю продаж земельної ділянки.
Ні, по оренді. Лоти 20%,
не про лоти,
20
Сережа.
Гектарів, якщо, про лоти. Якщо не є в оренді об'єкт більший, от срок оренди якого закінчується, він може виставлятися на аукціон, на оренду, наприклад, лот 90 гектарів, який належить одному фермеру, і він має переважне право на продовження договору оренди, ми говорили, щоб не розбивати такий лот.
Якщо є право на поновлення договору оренди, аукціон не проводиться. По 134 статті.
Тоді, дивіться, я вас прошу все рівно, передивіться все, і в мене тоді питання інше. У нас на завтра стояв ще 21.95, ми готові до 21.95 завтра чи ні?
Ні, тому
тоді
що...
Тоді в мене прохання, ні, достатньо відповіді. У мене прохання, завтра ми стараємося закінчити 21.94, ми завтра продовжуємо 21.94, нема заперечень? А 21.95... Колеги, давайте посидимо ще в четвер після цього, я не думаю. Постараємося цього тижня закінчити 21.95. Тому прошу там секретаріат по цьому питанню, цим питанням зайнятися.
Микола Тарасович, то ми на завтра продовжуємо, так?
Ми завтра продовжуємо. Ми
чудово.
Питання теж
і 21.95 трошки пізніше від
21.95, я бачу, що там, якщо ми його, не переносите завтра, якщо ми завтра, в принципі, закінчимо 6.94,
то можливо розпочати обговорення.
Да. Дивіться, в мене є ще питання. Різне. Є питання. В мене в Різному є одне питання. Протягом останнього тижня до мене звертались різного роду асоціації переробників молочної продукції. Вони недавно подали підписані дуже багатьма, якщо вірити їм, то більшістю переробних заводів в Україні, звернення подання разом зі всіма необхідними матеріалами, як це передбачено в даному випадку, в Міністерство економіки, в комісію, пов'язану з розслідуванням зловживань на ринку. Ви знаєте, Тарас, про що я зараз кажу? Можете розказати, а я потім далі поясню, про що мова.
Є передбачені міжнародними домовленостями, в принципі, міжнародні інструменти захисту національного виробника. Якщо національний виробник вбачає, що застосовується іншими виробниками з інших країн, недобросовісна конкуренція чи демпінг, можна ініціювати фактично антидемпінгове розслідування. Оскільки переробники молочної продукції вважають, що є суттєва державна підтримка виробників молока в європейських країнах, і відповідно активізувався імпорт молочних продуктів в Україну якраз на підставі недобросовісної конкуренції, а саме дотуванню, виплатення дотацій з європейської сторони, а в нас такої дотації немає. Що для того, щоб розглянули введення додаткових величину, є два шляхи, або запровадження мита додаткового на величину дотації, що вирівнять конкуренцію, так, або запровадження квоти на певний обсяг квотування. Відповідна заява була подана в Мінекономіки для розгляду. Міжвідомча комісія, вона дійсно веде її Мінекономіки, туди входять всі, більшість міністерств. Вона з певною періодичністю збирається, розглядає і приймає відповідні рішення.
Одним словом, вони хочуть обмеження імпорту по цій ситуації. Один способ, один з заходів пов'язаний з обмеженням імпорту. Комісія почне розгляд питання, якщо я не помиляюсь, лютому, правильно?
Там є три етапи. Перше – прийняття заявки до розгляду. Після того трьохмісячний термін мінімум від 3 до 6 місяців вивчення і тоді прийняття рішення.
Одним словом, вони цього року хочуть, щоб ця річ була. І вони перед тим, як буде розглядати комісія, просять, щоб аграрний комітет заслухав. Очевидно, ну, вони якби хочуть підтримки, а ми, ну, напевно, можемо їх послухати і це питання обговорити. Є заперечення, щоб ми їх послухали?
Микола Тарасович, два слова. Я в суботу зустрічався з Асоціацією виробників молока і переробників всієї України. Вони дуже просили, щоб аграрний комітет максимально стислі терміни знайшло можливість просто почути з перших уст.
Максимально стислі терміни – це не завтра.
Ні, я розумію. Ну, мається на увазі найближчі тижні. Ситуація просто вже критична в галузі, тому що імпорт сирів тільки за 2020 рік виріс на 94%. Це тільки по сирам. А по молоку недобросовісна конкуренція вже дійшла до того, що на полиці українських супермаркетів польське молоко вже стає більш конкурентне, чим українське.
Зрозуміло. У мене прохання до секретаріату запросити їх, наскільки там, я так зрозумів, Чагаровський і ще хтось тим займається, на найближчий комітет після цього тижня. Нема заперечень? Да, Петро Васильович.
Від чого я пропоную? Ми сьогодні маємо квоту на імпорт і на експорт, давайте ведемо. Чому ми повинні сьогодні від Польщі, я маю в виду нам Польщу країну, взяти все і знищити ринок? А ми не можемо експортувати свою продукцію в інші країни. Який експорт, такий імпорт. Оце буде справедливо.
Добре, в мене прохання, щоб запросили з представництва ЄС теж на це засідання. На це. Які ще питання по цьому?
Нема.
Питань нема, комітет закритий, завтра 14.15. Дякую.
Так. Не вдасться нам зробити ще тираж, прошу, хто може забрати таблиці. Решту ми заберемо і завтра занесемо в зал.